Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de vineri, 2 noiembrie, la microfon Iulian Ciocan.
Și la Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Luna tomnatică de miere s-a cam terminat. Vremea devine din ce în ce mai mohorâtă și se răcește lent. Totuși, mai putem vorbi încă de o toamnă provincială, lipsită de caracterul de a fi o prefață convingătoare a iernii.
Cerul va fi noros azi, fără pic de soare. Temperaturile vor oscila între 13 și 18 grade Celsius. Maximele vor scădea cu un grad în zilele de weekend, iar duminică s-ar putea să-și facă loc la orizont iarăși razele soarelui.
15 filme în 15 localități din Republica Moldova și peste 3.000 de spectatori. Cam acesta ar fi bilanțul primei etape a centenarului filmului românesc, etapă ce se încheie zilele acestea la Chișinău.
În total, acest proiect, ce va dura până în aprilie 2019, și-a propus să ecranizeze 100 de filme românești în 100 de localități de pe ambele maluri ale Prutului. Mai multe detalii în interviul de peste câteva minute cu Valentina Yusuf-Hodjaev, PR managera proiectului.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent al europarlamentarului Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce e rubrica ta azi?
Ala despre hostropățul geopolitic moldovenesc care nu se mai sfârșește din zorii tranziției și care pe mine personal mă buimăci de binele.
Detalii auzim în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața și să încercăm să aducem un pic de lumină și de ordine măcar în agenda acestei dimineți. Așa că Partidul Liberal Democrat a eșuat în încercarea de a pune pe agenda Parlamentului proiectul de lege prin care limba română ar trebui să devină limbă de stat oficială. La Kiev, cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că sprijină continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei, iar președintele Donald Trump a anunțat joi că este în curs de a finaliza un ordin executiv prin care să interzică imigranților ilegali să mai ceară azil în Statele Unite. Acestea sunt titlurile dimineții. Partidul Liberal Democrat a eșuat ieri în încercarea de a pune pe agenda Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 13 din Constituție, prin care se stabilește că limba oficială este limba română. Inițiativa Liberal-Democraților a fost susținută doar de 21 de deputați din Partidul Liberal, PLDM, desigur, și din Partidul Popular European. Deputatul Tudor Diliu, cel care a încercat introducerea subiectului pe agenda Parlamentului, a atras atenția că astăzi, vineri, expiră termenul la care proiectul mai poate fi discutat în Parlament. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că pentru ucrainieni faptul de a fi înscriși pe lista de sancțiuni a Rusiei este ca un premiu și a cerut din nou Moscovei să-și retragă trupele și armele din estul Ucrainei. După cum se știe, Rusia respinge categoric acuzațiile că a sprijinit activ conflictul separatist din estul țării vecine. Rusia a impus joi sancțiuni unui număr de peste 300 de ucrainieni, reprezentanți ai elitei politice, culturale și de afaceri. Printre cei sancționați se numără și fiul lui Petro Poroșenko, dar nu și președintele Ucrainei direct. Potrivit decretului semnat de premierul Rusiei Dmitri Medvedev, scopul acestor sancțiuni este, citez, să contrabalanceze activitățile neprietenoase ale Ucrainei față de cetățeni și entități rusești. Aflată la Kiev joi, cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că sprijină continuarea sancțiunilor europene împotriva Rusiei, pentru că acordurile de pace de la Minsk nu sunt respectate. Uniunea Europeană a impus Rusiei sancțiuni după anexarea abuzivă în 2014 a peninsulei ucrainiene Crimea și pentru sprijinul activ acordat separatiștilor din Donbas și Luhansk. Acordurile de la Minsk din 2015 au fost mediate de Germania și Franța, în procesul de pace, fiind implicate Ucraina, Rusia și regiunile separatiste. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi că este în curs de finalizare ordinul executiv privind respingerea cererilor de azil înaintate de persoane care intră ilegal în țară. Cu câteva zile înainte de alegerile parțiale pentru Congresul American, programate pentru 6 noiembrie, Trump a precizat că în viitor migranții ar trebui să ceară azil numai legal la un port de intrare. Mai mult, el a vorbit despre înființarea unor lagăre de corturi pentru imigranții ilegali. Pentru moment, legea americană a imigrării și cetățenii precizează că orice imigrant poate solicita azil în Statele Unite, indiferent dacă a intrat acolo legal sau ilegal. Și premierul ceh, Andrei Babiș, a declarat joi că dorește să-și retragă țara din acordul global ONU privind migrația. Ar urma astfel exemplul Austriei, Statelor Unite și Ungariei. Polonia vrea de asemenea, se pare, să se retragă din acest acord, numit și Pactul Global pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată, care acord ar urma să fie semnat în decembrie la Marrakesh. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana. Te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Nisporeni despre sărăcie versus bogăție.
Săracii sunt oamenii muncitori, dar bogații știu să furi. Toți bogătași ăștia ne fură pe noi.
Săraci cred că suntem noi de la țară, cu salariul care îl avem, dar sperăm totuși la ceva mai bine.
Dar bogații cine sunt?
Bogații conducerea. Ne-am dezamăgit tot cei care sunt cu bani mulți câștigă.
De 27 de ani nu tras nimeni atenție la clasa de mijloc și au fost distrunsă tot timpul.
Am un estet săraci. Numai cei din Parlament sunteți bogați.
Dar cei din Parlament îți trimiși de dumneavoastră?
Apoi nu i-am ales, dar e că au fost greșeală mare și nu știam cum așa, dar totuși trebuie schimbare. Mai departe nu echip.
Cine are șanse să câștige alegerile? Persoana bogată sau politicianul onest?
Eu aș dori ca așa la mai sărmană să câștige, ca așa la să cu oameni.
Eu aș vrea dacă să fie toți bogați ori corupți, n-a să votez pentru nimeni. De pildă domnul Plahotniuc.
În 2014 eu am avut numai 19 mandate, Partidul Democrat. Și cu 19 mandate eu ajuns la 50 ceva. Înseamnă că eu scuipat pe alegători. Și cei mai mari prostii care se face în țara asta, adică și cei mai mari greșeală, s-o mărit distanța asta, noi îl pierdem între alegători și ales. Și ei cum ajung acolo își fac numai interesele lor.
Rolul alegătorului la noi n-are nici un preț. Pe cine reprezintă ei? Mine asta mă ucide. Pe cine reprezintă tu acolo în Parlament? Dacă tu ai trecut din partea dușelor și ăștia. Exact ca un deputat al nostru din Nisporeni, care îi reproșau toți. Domnule, Matale a fost prin toate partidele. Nu e adevărat. Eu am fost tot timpul în partidul de guvernământ. Pe care alegători îl reprezintă, de pildă, ăștia care s-au vândut? Îi vindem ca la piață, cu legătură, ca Mărariu, ca Petrânjelu.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare discutăm despre centenarul filmului românesc, un proiect ce a început în martie și se va încheia în aprilie anul viitor. Despre prima etapă a acestui proiect am discutat în ajun cu managera acestuia, Valentina
Iusuf-Hodjaia.
Totul a început cu ideea de a duce filmul în Republica Moldova, filmul românesc. Eu personal sunt pe poziția că filmul are un impact extraordinar, fiindcă nevalorificat eficient, să zic așa. Și împreună cu niște prieteni de la Iași, cumva eram pe aceeași undă în acest sens, am hotărât să sărbătorim și noi centenarul, dacă pot să zic așa, prin niște proiecte de filme românești. Pentru că filmul românesc stă foarte bine, de fapt, pe piața internațională și păcat că ajunge în Republica Moldova, dar prioritar în Chișinău. Și atunci am zis că de ce nu a merge și mai departe de Chișinău, pentru că și acolo există niște public, din păcate mai puțin răsfățat cu proiecții de film în general. Mă refer la proiectele de film în cinematografie, evident. Și am început să ne gândim cam care ar fi conceptul unei asemenea proiect și pentru că e centenar, ne-am gândit că ar fi frumos să fie 100 de titluri de film românesc într-o 100 de localități pe ambele maluri ale Prutului și să implicăm și personalități, da, invitați și așa mai departe. Pentru Republica Moldova, cumva, prima etapă, pentru că noi încheiem prima etapă acestui proiect. Anul acesta am făcut 15 proiecții, prioritar în nordul și centrul Republicii.
Ați proiectat filmele în 15 localități, doar în una, la Chișinău. Acestea au avut loc în cinematograf. În restul, înțelegem că ați substituit cinematografele cu casele de cultură?
Exact. Din păcate, știți și noastră cum stă la capitolul cinematografe și în Chișinău sunt puține, de fapt. Pe când în Republică e jale și atunci, da, casele de cultură sau am avut și câteva proiecții în instituții de învățământ, cum ar fi la Bălți, la universitate, la Țaul, la colegiul din Țaul, în Fălești, la o școală. În rest, la casele de cultură, care s-au păstrat mai mult sau mai puțin ca clădire, nu și ca echipamente, da? Pentru că evident că astăzi avem nevoie de echipament modern pentru a face niște proiecții și atunci am venit cu echipamentele noastre, de fapt, pentru a reuși să producem evenimentele.
Dar nu e o contradicție între impactul pe care chipurile l-ar avea filmul, despre asta ați vorbit anterior, și absența cinematografilor?
Păi e o contradicție la nivel de, nu știu, strategie culturală. Pe când, din punctul de vedere a proiectului, nu e o contradicție, pentru că noi am venit cu ecran, am venit cu proiector profesionist, am încercat să adunăm, să aducem lumea în sală, pentru că lumea s-a dezobișnuit să meargă la film, așa cum venea odată. Și impactul de pe ecranul mare este cu totul și cu totul diferit de impactul TV. Chiar dacă ai acasă un ecran mai bun, totuși mai puțin își permit un asemenea lux acasă. Și vreau să zic că pentru mine personal cea mai mare emoție care am avut-o a fost la Ungheni. Acolo am mers cu bacalaureatul lui Cristian Mungiu și poate pentru că titlul suna bacalaureat, eram și în perioada, pentru că eram la început de iunie, au venit mai mulți tineri, da, de vârsta respectivă. Și la final o fetiță care, apropo, era dintr-o familie de ruși, pentru că a vorbit în rusă, deși înțelegea româna, mi-a spus că este prima ei experiență de acest gen. Noi, sunt aici în Chișinău, la un moment dat nu ne dăm seama că la un, nu știu, 50 de kilometri, chiar și mai puțin, oamenii, de fapt, nu au această experiență și parcă ar fi un lucru cunoscut, nu? Pentru că știm cum există cinematografie, dar totodată e cumva dramatic acest lucru.
Ați spus despre fata vorbitoare de limba rusă. Înțelegem că acest festival, acest proiect a fost la fel de atractiv și pentru cei care nu se declară unioniști sau pur și simplu nu agrează această idee.
Evident, pentru că filmul și cultura în general cumva funcționează la alt nivel. Eu sunt pentru astfel de evenimente, pentru că filmul ne face cumva să ne reidentificăm, să ne resimțim, da? Pentru că avem aceeași simțire sau aceeași percepție în multe, multe lucruri. Și atunci când ne întâlnim pe ecran cu niște personaje care vorbesc ca și noi, da, simt ca și noi, lucrurile se întâmplă la un nivel mult mai fin. Mă rog, mișcările politice au nișa lor, ele trebuie să existe. Dar eu cred că prin asemenea proiecte se face un lucru mult mai mare, pentru că este și acest aspect educativ. Și mai ales ceea ce ține de generația în creștere, pentru că e frumos, nu, atunci când mergi, spre exemplu, la o școală unde copiii văd un film, chiar dacă este un film vechi românesc, e pe înțelesul lor, sunt niște simțiri care le sunt lor familiare, glume. și așa mai departe. Și atunci asta face mare lucru pentru aceeași unire. Dar eu mai bine aș zice pentru simțirea românească.
Mai cu seamă că tematica celor 15 filme nu e neapărat legată de centenarul Unirii, nu?
Nu, evident că nu este legată de centenarul Unirii. În acest proiect sunt implicați foarte mulți oameni și doamna Irina Margareta Nistor, care este critic de film din România, a lucrat la o listă de 100 de filme, unde a ales filmele din punctul de vedere al esteticilor, al valorii culturale. Sunt filme produse acum în perioada modernă, filme care au luat Cannes, filme care au luat foarte multe premii la festivalurile internaționale, dar sunt și multe filme care fac parte din istoria filmului românesc și au locul lor în această istorie, adică sunt cele mai de valoare filme, de fapt, din filmografia românească. Nu sunt niște documentare care ar face o propagandă sau...
Iată, după ce ați avut aceste vizite în mai multe localități din Republica Moldova, ați putea să afirmați cu siguranță că filmul românesc e la fel de popular pentru publicul de aici ca și filmele occidentale sau cele rusești?
Evident că nu pot să afirme acest lucru, pentru că acesta este un proces care durează. Foarte mult contează cine este acest public și acest public trebuie educat. Adică aici, dacă revin la Chișinău, personal observ că lucrurile s-au schimbat mult timp de 5-7 ani. Adică la început, dacă în sală venea un anumit gen de public, mă refer la proiectele de film românesc, da? Care cumva mai conectat sau mai aproape, da? De domeniu, chiar anul ăsta am fost plăcut surprins să văd un public obișnuit care vine la film, care reacționează cumva altfel deja la ceea ce se întâmplă pe ecran, adică publicul crește. Asta este o muncă, de fapt, și este iarăși face parte din aceeași strategie culturală. Trebuie să creștem un public. Și până la urmă, evident că există publicul care îi place. Noi nu putem să negăm sau să concurăm cu Hollywood-ul, da? E un anumit gen de film. Și mie îmi plac filmele americane. Dar totuși firea omului este așa că și-ar dori să vadă pe ecran niște istorii sau niște personaje care îi sunt aproape. Dacă e un film bun, filmul ăsta va atrage publicul. Doar că, eu zic, trebuie de revenit la tradiția de a merge la film.
Vreau să vă întreb, localitățile în care ați fost par să fie cele cu populație care împărtășește preponderent valorile românești și, în general, în cele europene, poate cu excepția Bălțului. Au fost localități unde ați fi vrut să ajungeți, dar nu ați primit agrementul autorităților locale, bună oară.
Nu am avut o așa experiență de a nu avea acordul autorităților locale. Mai degrabă, unele localități am văzut o anumită atitudine a acestor autorități locale, pentru că nu s-a promovat suficient evenimentul și asta foarte mult contează. În cazul în care mergi în alte localități, foarte mult contează ce fac și cei de pe loc pentru a promova acest eveniment. Pentru că, de exemplu, la Călăraș mi-a plăcut foarte mult, au fost mai multe mame cu copii, cu cărucior. Și e frumos, pentru că presupun că nu au foarte multe evenimente de acest gen. Mamele care, mă rog, stau acasă cu copilul mic. Pe când în anumite localități am simțit această, hai să zic așa, nu dezacord sau...
indiferență.
Da, exact, un fel de indiferență.
Ați spus că e, de fapt, încheierea primei etape a acestui proiect. Ce va continua?
Sperăm că în anul următor să mai facem încă cel puțin 15 proiecții tot aici, în Moldova. În România lucrurile merg cumva, sigur că mai ușor și mai bine, pentru că la ei și rețeaua nu este atât de degradată și există o deschidere nu numai din partea autorităților locale, dar inclusiv și din partea agenților economici, pentru că un asemenea proiect, chiar dacă există un suport, în cazul nostru a fost din partea Institutului Cultural Român de la Chișinău, care a acoperit financiar anumite cheltuieli, dar vă dați seama, pentru a închiria proiector, ecran, transport, o echipă, o tehnician și așa mai departe, mai ales e frumos când poți să-ți permiți să aduci niște oameni care au lucrat la acest film, pe exemplu, da? Asta ar însemna să acoperi bilete de avion, hoteluri și atunci bugetul crește. În România există o deschidere și din partea agenților economici pentru asemenea evenimente. La noi mai puțin până una alta. Dar, iarăși, probabil trebuie să se întâmple mai des asemenea evenimente și atunci lucrurile se vor schimba. Eu cel puțin sunt optimistă.
Doamnelor și domnilor, a fost Valentina Iusup Hojaev, PR manager a proiectului Centenarul Filmului Românesc. Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Partidul Liberal-Democrat a eșuat joi încercarea de a pune pe agenda Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 13 din Constituție, prin care s-ar fi stabilit că limba oficială este limba română. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că pentru ucrainieni faptul de a fi incluși pe lista de sancțiuni a Rusiei este un premiu și a cerut din nou Rusiei să-și retragă trupele și armamentul din estul Ucrainei. Rusia a impus joi sancțiuni unui număr de peste 300 de ucrainieni, reprezentanți ai elitei politice, culturale și de afaceri. Pe această listă nu se află președintele, dar se află printre alții fiul președintelui Oleksi Poroșenko. Aflată la Kiev, cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că sprijină continuarea sancțiunilor europene împotriva Rusiei impuse pentru anexarea Crimeei și pentru sprijinul acordat separatiștilor din estul Ucrainei. Doamna Merkel a constatat totodată că acordurile de pace de la Minsk nu sunt respectate, iar președintele american Donald Trump a anunțat joi că este în curs de a finaliza ordinul executiv privind respingerea cererilor de azil înaintate de persoane care au intrat ilegal în țară. În acest moment, orice persoană poate cere azil în Statele Unite, indiferent dacă a intrat legal sau ilegal. Acestea sunt știrile dimineții pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7 și aproape 23 de minute continuăm cu revista presei. Editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru, comentează refuzul Parlamentului de a introduce pe ordinea de zi modificarea articolului privind denumirea limbii în Constituție. Crezând că fac politică, majoritatea deputaților noștri se consumă în politicianism, în conjuncturism rușinos. Adevărul ar trebui să fie în afara conjuncturilor politice, afirmă Negru. Citez din nou, chestiunea limbii române nu e una minoră, cum încearcă să prezinte lucrurile deputații democrați. Fără recunoașterea adevărului că vorbim limba română, nu ne putem mișca înainte, concluzionează Nicolae Negru. Dodon de la Erdogan la Putin este editorialul semnat de Petru Grozavu în Ziarul de Gardă. Igor Dodon e din nou la Putin, a plecat la Moscova direct de la Istanbul, după o altă vizită de 2 zile în Turcia, observă autorul. El crede că vizita lui Dodon în Turcia a avut alt pretext decât cel declarat oficial, la fel ca și cea a lui Erdogan în Moldova. Grozavu crede că Erdogan a venit la Chișinău și a mers la Comrat pentru Putin, cu care din mari adversari au devenit mari și buni prieteni. Citez, Turcia va trebui să facă din Găgăuzia ceea ce a făcut Rusia din Transnistria, deci o regiune în care cuvântul Turciei, adică a Rusiei, să fie lege, crede editorialistul. Iar Dodon a mers la Istanbul în înainte de a ajunge la Putin, pentru că, citesc din nou, Putin probabil vrea să se asigure că Erdogan va merge cu el până la capăt în problema federalizării Republicii Moldova și Dodon a avut misiunea să se întrevadă, să discute și cu rezultatele întrevederii să meargă la raport în Rusia. Pune Putin la cale o nouă trilaterală în problema Republicii Moldova, Moscova, Chișinău, Istanbul, se întreabă pe final Petru Grozavu. Mircea Veciobanu comentează în Jurnal de Chișinău cea de-a patra cale anunțată de Partidul Democrat de Guvernământ, cea pro-Moldova. Citez, după încercarea de a-și ascunde falimentul prin arestarea și condamnarea oponenților, prin schimbarea sistemului electoral, prin uzurparea puterii, PD se decide la un pas radical, încercând să dreagă busuiocul cu năucitoarea a patra cale. Dar nici calea asta se pare că nu convinge alegătorul, notează autorul. După părerea sa, în lipsa credibilității din partea partenerilor europeni, a electoratului pro-european și a celui pro-românesc, partidului condus de Vlad Plahotniuc nu rămâne decât să plece la origini, concluzionează Mircea Veciobanu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Чисто белая политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Cu puțin timp în urmă, Partidul Democrat a încercat să introducă integrarea europeană în Constituție și a ieșuat, fapt care i-a supărat tare pe democrați. Imediat după eșec, PD-ul a proclamat o nouă veche cale pentru Republica Moldova, calea pro-Moldova. Iar peste câteva zile, ministrul de externe Tudor Ulianovski a spus iată ce, citez, nu trebuie să ne lăsăm pradă unor presiuni cum că acordul de asociere cu UE vine în contradicție cu angajamentele Moldovei în cadrul CSI. Moldova trebuie să devină un pod economic între Est și Vest, am încheiat citatul. Și iată că am revenit la proverbialul șezut pe două scaune care a caracterizat politica moldovenească de la origini. Ce vreau să spun? Păi un lucru simplu și evident. Frământarea geopolitică din ultimele zile, de la integrarea europeană la pro-Moldova și la podul între Est și Vest, e un soi de modus vivendi al politicienilor autohtoni. Aici, de la 91 încoace, politicienii moldoveni s-au tot frământat și ne-au năucit de binele bombardându-ne cu orientări de tot felul. Când timp de 27 de ani urmărești același spectacol geopolitic disgrațios, când vezi 27 de ani același tutti-frutti, când azi e UE la ordinea zilei, iar mâine e CSI, iar poi mâine e numai REME, nu-ți rămâne altceva de făcut decât să te lași cuprins de o imensă lehamite. Iar dacă mai ai și un dram de discernământ, poți lesne să tragi următoarea concluzie. Conducătorii autohtoni își aleg orientarea geopolitică nu pentru a înfrumuseța viața cetățenilor, ci pentru a-i ademeni să vină la secțiile de votare. Spre UE, spre CSI, spre Dulcea Moldovă, toate aceste sloganuri nu fac aici nici cât o ceapă degerată, căci dincolo de ele se întrezăresc interesele mercantile ale marilor conducători.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
O știre a cutremurat lumea. Selena Gomez nu mai e cea mai urmărită persoană pe Instagram. De luni 29 octombrie, noul lider e Cristiano Ronaldo, care are câteva mii de fani în plus, la un total de aproape 145 de milioane. Totul e aiuritor. Mai întâi, Selena Gomez e o cântăreață și actriță americană, iar Cristiano Ronaldo, un portughez, super vedetă a fotbalului mondial. Sau nu? Cine are 100 și de milioane de persoane care îi urmăresc fiecare cuvânt și poză, e un pic altceva. Probabil Dumnezeu sau o persoană din imediata lui apropiere. Dar poate e interesant de aflat cum de-a pierdut Gomez șefia, prin internare. Gomez s-a retras temporar de pe Instagram pentru că a intrat într-un spital de boli nervoase. Depresia și anxietatea au doborât-o. Și mai interesant, Gomez a anunțat că iese de pe Instagram pentru a-și trăi viața. De unde întrebarea? De ce atâta efort pentru a te menține undeva unde nu îți trăiești viața? Cumva din poftă de celebritate? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, retrospectiva politică a săptămânii și rubrica Dicționar European.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici, Radio Europa Liberă.